В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. Сегодня 13 декабря, вторник, и в ближайший час говорим о таком. Почему очереди на КПВВ «Маринка» не уменьшаются?
Я 9 часов простоял, а потом повернулся, успел через проехать через Новотроиц.
Кто серые кардиналы группировки ДНР?
Сама ступень так называемого пьедестала определяется не столько финансами того или иного лица, сколько занимаемой должностью и принадлежностью к одной из московских группировок.
И растет ли заболеваемость гриппом на Луганщине?
Вырешено продолжить термин пребывания детей в дома включно по 16-е.
А в студии мы поговорим о том, зачем народный депутат Надежда Савченко встречалась с лидерами сепаратистов в Минске. Об этом мы спросим саму Надежду. Она в гостях у «Донбасс Реалии». К сожалению, интервью выходит в записи. Оно было записано сегодня утром, поэтому студийные телефоны не работают. Но свои впечатления от эфира и ремарки вы можете оставить на нашем автоответчике. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени, то есть с 5 до 6 часов вечера. Говорите сразу же после звукового сигнала, вас услышит номер «Донбасс Реалии» 0800 300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А во всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, в Москве как-то отреагировали на нашумевшую вчера информацию о встрече Надежды Савченко с сепаратистами в Минске?
Да, в частности, российская сторона заявила о том, что в этих переговорах нет ничего официального, но там есть некоторые нюансы, об этом подробнее через пару секунд. Представитель президента России Дмитрий Песков заявляет, что переговоры между народным депутатом Украины Надеждой Савченко и лидерами группировок ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким не могут иметь официальный статус. По словам Пескова, российская сторона, цитирую, «всегда указывала на безальтернативность постепенного налаживания в том или ином формате диалога между Киевом и представителями Донбасса». Результативность участия Савченко в переговорах, по словам представителя Кремля, будет зависеть от того, насколько президент и правительство Украины придают значение этим контактам. За минувшие сутки в зоне конфликта на востоке Украины никто из украинских военных не пострадал. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, обстрелы украинских военных за прошедшие сутки происходили во всех направлениях. Большая часть зафиксирована на Мариупольском, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Вчора основні бойові дії велися неподалік Попасної, на Бахмутській трасі, а також на північ від неї. Донецький напрямок. Як і раніше, неспокійною залишається обстановка в районі Авдіївці та на околицях Горлівки. І Маріупольський напрямок. Найбільше порушення режиму припинення вогню припадає на ділянку фронту Павлопіль-Широкіне.
В группировке ДНР обвинили украинских военных в обстрелах своих позиций, в частности, в окрестностях Ясиноватой, Горловки, вблизи Донецкого аэропорта, Докучаевска, сел Широкино и Саханка. О пострадавших не сообщается. Луганские сепаратисты заявили об обстреле своих позиций у села Калиново. О пострадавших также не сообщается. Первый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня посетил Донецкую фильтровальную станцию. Он призвал стороны конфликта отвести вооружение вблизи этого объекта, передает Интерфакс Украина. Хуг напомнил, что недавно Донецкая фильтровальная станция была снова повреждена и были перебои с поставками воды. Он добавил, что чаще всего такие боестолкновения происходят из-за того, что стороны находятся слишком близко друг к другу. Донецкая фильтровальная станция находится между Ясиноватой и Авдеевкой в так называемой серой зоне. Дорогомиловский суд Москвы 15 декабря начнет рассмотрение дела об установлении факта государственного переворота в Украине в 2014 году. Истцом является бывший народный депутат Украины от партии регионов Владимир Алиник. Он просит суд привлечь к данному делу в качестве заинтересованных лиц министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, главу Конституционного суда Франции Лорана Фабиуса, экс-главу МИДа Польши Радослава Сикорского, экс-президента Украины Виктора Януковича и тогда нынешнего народного депутата Петра Порошенко. По информации Алины, Янукович подтвердил свое участие в процессе как заинтересованное лицо. Напомню, Виктор Янукович и его близкое окружение после событий Евромайдана сбежали в Россию. Они называют события зимы 2014 года государственным переворотом. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 14 декабря, на Донбассе будет пасмурная погода. Ночью и днем прогнозируется снегопад. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 2 до 5 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Очереди, растянувшиеся на километры, и многочасовое ожидание под открытым небом. Самый большой поток людей и автомобилей через линию разграничения остается на КПВВ «Марьинка». Через этот блокпост пролегает кратчайшая дорога из Донецка на подконтрольные территории. Практически ежедневно здесь же пограничники находят и запрещенные грузы. Сегодня на контрольном пункте «Марьинка» побывал наш корреспондент Никита Луцкий.
КПВВ «Марьинка» – один из самых больших и самых загруженных пропускных пунктов на всей линии разграничения. По словам пограничников, здесь ежедневно проезжает более 6 тысяч человек. Офицеры отслеживают пассажиропоток и, если есть резервы, то направляют дополнительные контрольные пары на въезд или на выезд с неподконтрольной территории.
13-й выезд, 100, въезд 170. Как принял?
Пешеходы.
Пешеходы 100 на 100.
Плюс.
Тем не менее, в очереди люди стоят часами, чтобы попасть в Донецк, занимаясь очередь ночью, но проехать КПВВ удается только к полудню, рассказывает дончанин Анатолий Колосов.
Почти 4 часа. Ну, это еще полбеды. Вот в воскресенье оттуда ехал, да, с Донецка. Я стоял, 9 часов простоял, а потом повернулся, успел через проехать через Новотроицк. Там как-то налажено это дело.
Километровая очередь в сторону Донецка – это ничто по сравнению с тем, что происходит между позициями украинских силовиков и так называемой ДНР. На нейтральной полосе нет ни правил дорожного движения, ни человеческих законов, говорит житель Макеевки Владимир Павлюшин.
Там просто понаглее. Здесь как-то больше идут в одну очередь. Люди идут в одну очередь, уже не лезут так, как это. Она когда стоят все в одной очереди, она и быстрее проходит. Они не то, что там лезут, пересекают друг другу, не дают проехать. Вообще-то, конечно, она была бы, чтобы этого вообще не было ничего. Было бы лучше.
Офицеры говорят, что в сравнении с летом сейчас поток людей ощутимо уменьшился, но начало и конец недели всегда напряженные, говорит командир отделения инспекторов Краматорского погранотряда Игорь Шандыба.
У нас проезжает транспортный засоб та пасажирів збільшено менше, ніж було влітку, ніж було восени. Проте є збільшення на початку тижня та кінці тижня. Це пояснюється тим, що громадяни на початку тижня їдуть на роботу до підконтрольної території, а в кінці тижня повертаються.
Ажиотажем активно пытаются пользоваться желающие незаконно провести товар. Только за один день работы КПВВ «Марьинка» здесь изъяли продукции на 100 тысяч гривен, говорит помощник начальника Краматорского погранотряда Александр Шапошник.
Компьютеров, комплектующие до принтеров, парфумы. На загальную сумму близко 100 тысяч гривен.
Инспекторы говорят, что все чаще водители пытаются незаконно провести на неподконтрольную территорию товары в бензобаках собственных автомобилей или тайниках. Научились хитрить и пассажиры, чтобы пересечь КПВВ без очереди, некоторые симулируют острые приступы, чтобы их забрала машина скорой помощи. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
В группировке ДНР не действует привычная иерархическая лестница из занимаемых должностей. Об этом пишет блогер Станислав Васин. В Донецке глава администрации Александр Захарченко может иметь политический вес меньше, чем командир незаконного военного формирования. А статус внутри группировки во многом опирается на поддержку Москвы. Кто именно занимает 5 первых мест во власти неподконтрольного Донецка? И какие вопросы решают эти люди? В материале донецкого блогера Станислава Васина.
Рейтинг самых влиятельных людей так называемой ДНР довольно условен. Во-первых, потому что все они, на какой бы ступени ни стояли в Донецке, полностью зависят от московских кураторов. Во-вторых, сама ступень так называемого пьедестала определяется не столько финансами того или иного лица, сколько занимаемой должностью и принадлежностью к одной из московских группировок, которые курируют происходящее на неподконтрольных Украине территориях. Тем не менее, внутри так называемой ДНР все эти люди имеют четкую иерархию, определяющую полномочия решать те или иные вопросы на местах. Первое место здесь занимает Александр Захарченко. Ему принадлежит сеть бывших супермаркетов АТБ, ныне Первый Республиканский, записанная на его жену, часть доходов от рынка топлива и украинской контрабанды, а также с недавнего прошлого национализированные рынки Донецка. Но в целом его статус держится за счет московской поддержки Суркова и своих людей в основных силовых ведомствах, которые способны подавить репрессиями любое недовольство даже среди сепаратистов. На втором месте в группировке ДНР по своему влиянию сегодня стоит Ташкент, он же Александр Тимофеев, так называемый министр доходов и сборов ДНР. Хотя формально сразу за Захарченко идет Денис Пушилин, местный председатель парламента, а Ташкент является заместителем председателя Совета министров. Но в реальности именно Тимофеев набирает в Донецке все больший вес, даже получив за свой недавний внешний вид прозвище Геринг. На одном из официальных мероприятий так называемый министр надел на себя белоснежную форму с погонами генерал-майора и массой медалей. В ведении Ташкента вопросы контрабанды угля, частично топливного рынка, который он делит с Захарченко, открытие бизнеса в оккупации, присвоенные сепаратистами Амсторы и вообще все, что связано с крупными суммами валюты в так называемой ДНР. Некоторые из аналитиков не исключают даже выдвижение его в будущем на первое место ввиду тотального разочарования от Захарченко во всех социальных слоях. Третье место предсказуемо занимает Денис Пушилин. Благодаря своим негласным связям с бывшими регионалами и так называемой группой Ахметова, Пушилин смог утвердиться в качестве одной из основных персон в начале создания группировки ДНР. Тогда же к нему перешла и серьезная часть финансовых активов сепаратистов. А после его внедрения в Минский процесс Пушилин стал лицом группировки, в том числе и на всех официальных мероприятиях в Донецке. Четвертая ступень может быть отведена Максиму Лещенко, который занимает должность главы администрации Захарченко. Это своеобразный серый кардинал группировки ДНР, которого экс-сотрудник СБУ и бывший лидер сепаратистов Ходаковский назвал прямым ставленником Ахметова. О реальном положении Лещенко в Донецке сложно судить, однако до войны он жил в небольшой квартире в Харциске, после чего стал занимать должность военного коменданта Харциска. А с продвижением в администрацию Захарченко занял особняк в центре Донецка. По словам того же Ходаковского, ни один глава администрации не выполнит ни одного указа Захарченко, пока не посоветуется с Лещенко. Заканчивает список также неприметная фигура, которая старается держаться в тени. Речь идет о Владимире Кононове, он же царь, который занимает должность так называемого министра обороны ДНР. Это, пожалуй, единственный человек, за кем сохранился авторитет среди военных наемников, принимавших участие в боях еще со Стрелковым. До этого таким человеком был Моторола, но после его смерти и падения рейтинга ГИВИ именно Кононов является одним из наиболее уважаемых полевых командиров. Станислав Васин, Донбасс, Реалии, Донецк.
Дорогие друзья, 2016 год подходит к концу, а вместе с ним и первый год нашей работы в эфире. За это время Донбасс Реалии начали вещание в новых городах. Со многими слушателями мы познакомились лично во время наших эфиров в Северодонецке, Авдеевке и Красногоровке. Очень скоро мы продолжим наши поездки, а пока мы просим вас поделиться с нами своими впечатлениями о наших программах. Пожалуйста, напишите нам в социальные сети, почему вы слушаете Донбасс Реалии и каким бы вы хотели видеть наш проект в новом году. Или же звоните на автоответчик 0800 300 403. Звонки бесплатные. Автоответчик работает круглые сутки, кроме эфирного времени, то есть с 5 до 6 часов вечера. Лучшие звонки прозвучат в эфире, вас услышат. Мы хотим становиться лучше для вас.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня мы поговорим об обмене пленными в версии Надежды Савченко, которая сегодня к нам пришла в гости. Здравствуйте, Надежда.
Доброго дня.
Те, кто будут слушать нас по радиостанции, вечером, к сожалению, послушают запись этого эфира, но сейчас мы ведем прямую трансляцию в социальные сети. Это Facebook проекта «Донбасс Реалии», а также YouTube-канал «Радио Свобода Онлайн», поэтому вы можете задавать свои вопросы в трансляции YouTube-канала, а также в Twitter «Донбасс Реалии». Я передам их Надежде Савченко. Надежда, первый к вам вопрос. Ну вот, очень много вчера поднялось дискуссий в социальных сетях, политики, эксперты по поводу вашего визита в Минск, встречу с лидерами сепаратистов. Скажите, вы рады вообще, что украинское общество узнало о том, что вы с ними встретились? То есть запланировано ли это было, или это получилось вот так случайно, потому что об этом заявил журналист?
Ну, перша фраза, яку я відмітила, як ви сказали, це обмін воєннопленними в версії Надежди Савченко. Знаєте, тут є одна версія. Обмін або відбувається, або не відбувається. За будь-чою версією іншої просто не дано. Стосовно, ви сказали в Фейсбуці, ви відмітили, що пишуть політики і якісь там експерти. Я не читаю соцмережі, немає на це часу, але мені більше цікаво, що пишуть люди, які не називають себе експертами або які не являються політиками. Стосовно того, чи рада я, про що про це дізналася, я не бачу в цьому радості. Я бачу радість в тому, коли буде результат. А те, про що про це дізналися, про це все одно б дізналися. Ніхто не збирався цього приховувати. Це не була якась там таємна поїздка, як це намагаються подати зараз в дуже багатьох ЗМІ.
Ну вот, тем не менее, журналист издания «Лига Бизнес Информ» заявляет, что когда он узнал о вашем визите в Минск и спрашивал у вас, правда это, неправда, ездили вы, не ездили, вы сказали, что ничего не хотите комментировать. Вы просто хотели об этом заявить позже или хотели об этом заявить уже де-факто после того, как будут какие-то результаты?
Я не знаю, що таке «Ліга Інфо», ніколи не читала цю газету, не знаю, жовта це преса, чи вона якась більш реалістична. Я не пам'ятаю, який саме журналіст, тому що до мене їх підходило дуже багато, і всі задавали одне і те саме питання. Я навіть не пам'ятаю, хто це зробив першим. І, щоб вам сказати, моя реакція на журналістів, вони от вважають, що їхня така позиція, їм повинні звітувати, бо це ж вони доносять до народу. Питання тільки в тому, як вони це доносять. Тому що звітувати я повинна перед народом, а не перед експертами, політиками або журналістами. Це люди окремих спеціальностей, які вміють інформацію маніпулювати, які вміють її викручувати і перекручувати. І якщо я бачу, що журналісти доносять мою точку зору правильно, вірно, мої слова не перекручують, я тоді готова говорити з тими журналістами. Коли я перший раз бачу людину, і вона до мене підходить з нахабною вимогою, от ти мені повинна сказати, бо от я журналіст, а потім ще купа образ, як вона себе вела, чому вона на нас так кричить і все решта. Ви себе так поводите. Я не бачу вас, журналіста. Я не знаю, хто ви. Ви до мене підходите, ви не показуєте мені ніяке посвідчення. Якщо, наприклад, там приходить людину заарештовувати поліцейський, він їй відразу вказує жетон, да, і говорить, чому він до неї прийшов.
То, що ви ще не коментували, як мені кажеться, от в Верховній Раді один з членів комітету, членом якого ви являєтесь, заявил о том, что в четверг будут рассматривать вопрос о исключении вас из комитета по национальной обороне. Также уже звучат призывы лишать вас мандата в парламентской ассамблее Совета Европы. Как вы к этому относитесь? За вот встречу с лидерами сепаратистов.
Вы дуже правильно сказали. Вы ще не коментували. Я неодноразово пояснила журналістам свою позицію. Я взагалі не люблю коментувати. Я не розумію, для чого це потрібно. Якщо в людини будуть претензії якісь до мене, нехай підійде, скаже в очі, я їй прокоментую. Я не бачу необхідності говорити про людей поза їх очима, про їхні слова.
Що ви будете робити, якщо вас все-таки виключать із комітету по обороні і так далі? Тобто вже звучать навіть призиви вас судити за державну зміну. Ви, як носитель державної тайни, зустрічалися з тими, кого в Україні вважають терористами. Тим не менше, якщо ви вот перестаньте быть членом комитета. Грубо говоря, если даже вас лишают депутатской неприкосновенности, что вы будете делать? Будете ли вы продолжать вести переговоры?
Ви, як журналіст, дуже грамотно і швидко учитесь. Ви бачите, як ви зараз поставили питання? Що ви будете робити, якщо? І ви назвали факти, які можуть зі мною трапитися. Тепер я можу вам прокоментувати. Не слова інших людей, а ваше питання. Можу дати відповідь. Мене абсолютно не лякає будь-яка дія з боку Верховної Ради. Тому що всі ми рівні в очах народу, всі ми народні обранці, народні депутати, рівно так, як і президент. І ніхто з нас не є нікому начальником. У нас є рівна відповідальність перед українцями, які нас обирали. Тому стосовно того, що буде в комітеті, для того, щоб зробити якусь дію, це, знову ж таки, не тільки бажання людей повинно бути, а повинно бути обґрунтовано якимись фактами і законними підставами. Немає жодних законних підстав позбавляти мене членства в Комітеті з нацбезпеки і оборони, тому що державну таємницю я зберігати вмію. Це можна перевірити всіма відповідними методами в відповідних структурах. В принципі, що і робиться регулярно і постійно. Я не думаю, що хоч один народний депутат так часто звітує всім структурам по безпеці України, як я. Тому, щоб сказати, чи це мене лякає, чи лякає мене позбавлення депутатської недоторканності, ні, не лякає. Я вважаю, що взагалі потрібно позбавити всіх депутатів недоторканності. Чомусь вам, як журналісту, не заважає працювати те, що у вас немає недоторканності. І мені це так само не буде заважати. Я все одно буду продовжувати робити те, що я роблю. Я буду продовжувати спілкуватися і знаходити всі можливі контакти для того, щоб велися перемовини і щоб вони були результативними для обміну людей, для припинення війни, для налагоджування миру в Україні і взагалі державницька позиція України повинна бути врешті-решт визначеною, що у нас війна чи АТО і що ми робимо в подальшому. Ми з'єднуємо Україну чи ми відмовляємося від якихось територій, тому що побоювання того, що їх визнають, що їх легалізують, терористів, як багато хто боїться, да, що от нам потрібно працювати в ПАРЄ саме такими методами, тому що їх легалізують. Їх ніхто не легалізує. Крим не легалізований, він не визнаний російською територією. Він є українською територією, але де-факто він все одно окупований. Так само і Донбас. Він ніколи не буде визнаний, тому що не пройшли жодні правові події, щоб можна було визнати якимись окремими республіками. Це все було, звичайно, зроблено під тиском, під зброєю. Люди не мали права вибору. І дуже багато людей, навіть на окупованих територіях, мають різну думку. Хтось схиляється до одної, хтось до іншої. Але в першу чергу їм треба почути одне одного там. В другу чергу нам, всій Україні, потрібно почути одне одного. Тому я буду продовжувати робити те, що я обіцяла українцям. Як тільки вийшла, я обіцяла боротися за кожного, я обіцяла говорити з самим чортом. Я своїх слів дотримуюсь.
Надежда, от вчора більше говорили о самом факті вашого візиту в Мінськ. Я вас хочу розпросити просто об этом візиті. Розкажіть, пожалуйста, от даже наші сейчас слушатели, тот самый народ, о котором вы говорите, спрашивают, как вы договорились о встрече. Вот Надежда просто позвонила Александру Захарченко, и он приехал, я цитирую.
У мене просто не було його телефона, щоб так зробити. Ні, насправді це почалося ще півроку тому, як я тільки вийшла. Я відразу заявила, і всі мої перші заяви були почуті, що я готова працювати в мінському форматі, я готова йти на переговори напряму, тому що це технічно військово правильно. Говорити треба із тими про обмін, в кого знаходяться люди. Називаючи там маріонетками одне одного, це вже діло десяте, але в кого ключі від темниці, з тим треба вести перемовини. Тому, скажімо, далі я працювала, і так як в нас в Україні нікому не секрет, працює дуже багато перемовників, все одно обміни відбувалися, і не завжди за політичної участі. Дуже часто це робили прості люди доброї волі, і в них це виходило нічуть не гірше, а може й краще, ніж коли людині нав'язали політичну ціну. Тому я тоді це заявила, я говорила, у нас в Україні є до 6 перемовників, з якими я постійно працюю. Вони постійно шукали контакт з тою стороною, шукали контакт зі мною. І врешті-решт це дійшло до логічного висновку і закінчення, що та сторона призначила зустріч саме в Мінську, ну, напевно, в цілях безпеки. Тому
вас
що я готова була,
в Мінськ?
Так, тому що я готова була їхати і від нулів до нейтралки, і на окуповану територію. Мене мало що лякає після того, що я в житті пройшла. Але був вибраний Мінськ, тому я поїхала до Мінська.
Це була ваша перша зустріч з лідерами сепаратистів?
Ну так, перша. Ні, з Плутницьким ми зустрічалися раніше, ще в 2014 році.
Він вас допрашував, да? Ви об цьому розказували?
З Захарченком я не була знайома, це була перша зустріч. Зустріч пройшла в тристоронньому форматі за присутності російської сторони і білоруської організаційної сторони. Вона відбувалася 3 години, з 3 до 6 вечора. Закінчилося, я вважаю, що на позитивній ноті. Будемо чекати результатів.
Вот наш корреспондент, корреспондент Радіо Свобода в Мінську Михаил Калиновский говорит, что вместе с вами присутствовали некто Михаил Балуев, Олег Шкряба и Владимир Рубан. Владимира Рубана мы знаем, а кто такие Балуев и Шкряба? Вы можете рассказать, правда это, неправда, что они были с вами?
Так, вони були, це якраз є представники третьої сторони.
А в каком статусі, як вони представились? Ви маєте в виду росіяни?
Вони, так, вони є в Мінській контактній групі з гуманітарних питань.
Угу. То есть они, ну, вас, они вас и встретили, да?
Так.
Расскажите, пожалуйста, можете ли вы рассказать предмет, собственно, переговоров, если несколько часов шли переговоры. Вы вот до этого критиковали Минский процесс за то, что он закрыт, да? Потому что народ действительно не знает, о чем там говорят. Да? Ну, никаких комментариев обычно стороны не дают. Просто говорят, договорились, не договорились. Каждые стороны говорят что-то разное. У вас есть шанс рассказать, ну вот, собственно говоря, какой предмет переговоров, но интересно, о каком количестве людей идет речь, да, на каких условиях сепаратисты обещали отпустить людей и так далее.
Не завжди можна переказати трьохгодинну розмову в трьоххвилинній сповіді перед народом, так? Я говорила, що в Мінську ми не бачимо документів. Тобто говорити можна різними словами, домовлятися можна довго або коротко. Головне, де в кінці будуть стояти підписи, тобто що буде являтися законним підґрунтям домовленостей. На даному етапі в нас не було жодної бумаги, яка щось гарантує або щось вимагає і щось обіцяє. Розмова велася дійсно про обмін полоненими. Йшлася мова про те, що мінська сторона, бачите, донбаська сторона заявляє 700, ну біля 700, там 703, здається, людини, так, в списку, які вони шукають. Наші начебто по мінському процесу заявляють 109. Я, наприклад, пояснила, що до мене зверталися родичі напряму, я за півроку зібрала список українських зниклих, так само кількістю в 700 людей. І ми з сторонами поговорили і зрозуміли, що чудово треба давати собі звіт в тому, що не всі із тих людей в списку живі. І тому треба не вимагати повного списку, а все ж таки відштовхуватися від підтверджених списків. Українська сторона підтверджує 226, здається, осіб. Я точно не пам'ятаю цифри, вони там записані. І в мінському процесі, і в мене окремо записані. А з сторони сепаратистів підтверджено 52 людини, якщо не помиляюся. Тобто, от поки що це виходить обмін в середньому 1 до 4, от його в першу чергу треба і здійснювати. Тому що ми не знайдемо тих, кого немає в живих, а якщо ми будемо говорити про всіх на всіх, то це означає, що живі можуть більше не вижити.
От Ірина Геращенко, которая занимается переговорами по этой группе, в тристоронней контактной группе по гуманитарным вопросам, говорит о том, что из этих 700 человек, о которых вы сказали, которых требуют сепаратисты, очень многие вообще не имеют отношения к этому конфликту. Это просто какие-то абсолютно другие люди, которые зачем-то понадобились так называемой ЛНР-ДНР. Вы об этом говорили, что эти люди, ну вот они даже не находятся, не являются предметом переговоров, потому что они не сторона, ну как бы конфликта, не участвуют в этом конфликте, да, потому что Украина тоже может потребовать кого-то, находящегося на оккупированной территории, но это же не значит, что его стоит выдавать, потому что он не воевал, да, он никак не причастен к этому.
Ну от про це якраз йшлася мова, розірвати кольцо для того, щоб сіли за стіл переговорів люди, які здатні домовлятися, а не здатні просто сперечатися. Про це і треба було поговорити, що цей список не може бути реальним. І ми зійшлися на тому, що реальним може бути той список, який ми визначили. 1 до 4.
Расскажите, пожалуйста, если этот список реален, то как будет происходить обмен? То есть вы будете посредником между украинской стороной и сепаратистами? Ну вот что, на каких условиях, что вы можете пообещать? Как вы даже об этом говорили? Вы отпустите людей или вы уговорите отпустить людей?
Саме оцей момент, він не був проговорений, саме тому протилежна сторона говорила, що можливі зустрічі ще. Тому зараз, чесно кажу, що саме оцей процес, він не був обговорений до кінця. Він був тільки початий. І ви сказали, що я можу пообіцяти. Якщо я обіцяю, я тримаю слово. Я не можу зараз пообіцяти, тому що в мене немає ключів від темниці, ні одної, ні іншої. Я можу бути тільки зв'язуючим дзвіном, зв'язковою ланкою, для того, щоб цей процес можна було розірвати з кольця і якось дати йому хід. А далі буде видно по результату.
Ну, поки результату, да, то...
Да, хтось сказав, що от саме результат дипломатії, ну, якби дипломатію судять по результату. Я не можу вам сказати більше, але це одна моя зустріч. Один день роботи і півроку підготовки до неї. Решта мінської групи працює роки три, якщо я не помиляюся. Результати поки що у нас, напевно, рівні.
Надежда, как вы думаете, почему Захарченко и Плотницкий решили таки встретиться с вами? Какой их мотив встречи с вами?
Давайте вы запитаете у них, это как журналист. Я не могу комментировать думки других людей. Напевно, потому что все ж таки эта встреча, она нужна. И рано или поздно она произошла. И все ж таки людям нужен мир, как на оккупированной территории, как даже тим же, хто зараз стоїть проти української влади, проти такої позиції, але їм теж потрібен мир. Розумієте, нікому не подобається дивитися, як помирають діти. Нікому не подобається дивитися, як холодно і голодно. Ні нам, ні їм. Тому на цьому треба сходитися. Треба шукати те, що нас об'єднує, не те, що нас роз'єднує. Я говорила з ними українською мовою, і Захарченко, і Плиницький мене чудово розуміли. Вони говорили російською, я їх теж чудово розуміла, так як зараз вас.
От ще один вопрос із Ютуба. Люди уточняють, так хто все-таки іменно пригласив вас на зустрічу?
Мені передав це Рубан. Хто саме йому передав, я не питала. Мені це мало цікаво. Головне, що зустріч відбулася.
Надежда, такой вопрос. На этой встрече в Минске поднимались ли хоть какие-то политические вопросы? Вот сейчас вы много говорите о том, что Минский процесс неэффективен, Минский процесс – это целый комплекс процессов, это и безопасность, это и гуманитарная подгруппа, экономическая подгруппа и так далее. Говорили ли вы хоть о чем-то таком или хотя бы намекали на то, что будете говорить в будущем?
Я вам пояснила, что не можно рассказать трехгодинную розмову, якими словами она відбувалася за три хвилини. Питання, на якому ми концентрувалися, це було звільнення полонених. Але, звичайно ж, до того це були суперечки, це була і задіяна політика, це були і взаємні образи. Це нормальний переговорний процес.
Це вже так, взаємні докори. Ваше, да?
Так, звичайно. Тобто, напевно, ми задівали всі спектри. І гуманітарний, і безпековий, і політичний. Але все це відбувалося саме от спрямовано на обмін. Тобто, я не думаю, що можна якось розділити чітко ці питання і говорити, наприклад, політика-політика, але не говорити про людей. Або говорити там безпековий сектор і, знову ж таки, не говорити про людей. Вони поєднані між собою. Головне, на чому концентрується найбільша увага.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Интервью с Надеждой Савченко продолжится буквально через пару минут. Во второй части программы слушайте. Заболеваемость гриппом на Луганщине растет. Норвежцы предлагают Украине вернуть переселенцам права на собственность и жилье. А сейчас в программе новости о них вам расскажет Егор Устинов.
Украинская сторона в ближайшее время не пойдет на открытие контрольного пункта въезда-выезда через линию разграничения в районе города Счастья, как на том настаивает группировка ЛНР. Об этом заявил заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко, передает телеканал ЛУТ. Клименко подчеркнул, что город Счастья имеет стратегическое значение для Луганщины, поскольку там находится теплоэлектростанция. Она обеспечивает электроэнергией практически всю подконтрольную властям Украины территорию области. Встреча участников гуманитарной подгруппы в режиме скайп-конференции для обсуждения вопросов обмена пленными запланирована на 14 декабря. Об этом сообщила представительница Украины на переговорах Ирина Геращенко. Она отметила, что в ходе заседания подгруппы в Минске 7 декабря украинская сторона предложила передать более 200 человек взамен на полсотни заложников-сепаратистов. Более того, как утверждает Нардеп, подгруппа совместно с СБУ и Межведомственным центром по освобождению заложников на протяжении недели отрабатывали новые гуманитарные инициативы, чтобы ускорить процесс освобождения. В Станично-Луганском районе специалисты составляют реестр жителей района, пострадавших в результате боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации. По их данным, реестр погибших и раненых составляется с целью дальнейшего решения вопроса предоставления денежной компенсации. В связи с этим ведомство призывает жителей, получивших ранения, а также родственников погибших, обращаться в соответствующие поселковые и сельские советы по месту жительства для предоставления необходимой информации.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
Сепаратисты, наверное, требовали, просили вас, как они это требуют в Минске, привязать обмен пленными к амнистии?
Ні. Ви знаєте, зовсім ні. Не було жодного слова, напевно, про амністію. Прямо даже слово таке от не звучало за три години. Амністія ні разу. Можливо, воно звучало в якійсь іншій подачі. Ну, наприклад, в тому, що ми дійшли згоди, що от саме ці представники, які на даний момент, не можуть бути сприйняті Верховною Радою. Але це не означає, що люди з окупованої території не можуть бути представниками Верховної Ради, частини, яка зараз на окупованій території. Я думаю, що і вони це чудово розуміють, і ми це чудово розуміємо. І вони не були стосовно цього, якби, скажімо, упрямі. Тому я думаю, що говорить є про що. Я вважаю, що якщо, якщо правителю, да, дорогий його народ, і він розуміє, що він врятує його ціною свого життя, то я б такий крок зробила. За них я говорити не буду і ні за кого більше говорити не буду. Я говорю за себе. Я б такий крок зробила.
Надежда, скажите, каким вы видите Минский процесс, если вот его описать? Вы уже намекнули, да, что Захарченко и Плотницкий не могут восприниматься украинской стороной как сторона переговоров, и они это понимают прекрасно. Как вы видите дальнейшие пути переговоров, что делать дальше, как можно модернизировать этот Минский процесс с вашей точки зрения?
Я не сказала, что они не могут восприниматься как сторона перемовных. Вони не можуть сприйматися як сторона, як законні представники у владі від народу. Так вони сприйматися не можуть, тому що українці, так, вони можуть і у Львові голосувати за кандидата від Донецька, наприклад. І, ну, і так само навпаки, або за партію. Не беремо мажоритарку, беремо партійні списки. І тут уже такого процесу не відбулося, тому що він не був всеукраїнським на той час, і він буде всеукраїнським трохи пізніше.
Ви самі сказали, що тут референдум, він, в принципі, нелегітимний, то голосування, вони не...
Тому що це була частина відколота від України під тиском і зброєю. Якби це був всеукраїнський референдум, це було б зовсім інший результат, зовсім інше рішення і бачення. Але ми зараз говорили, чи є вони стороною перемовин. Ви розумієте, вас дуже довго вводили в оману, тому що насправді мінські процеси, вони так і відбуваються. Сидить українська сторона, сидить сторона окупованих територій і сидить для нагляду російська і білоруська сторона. Тому вони є, завжди були в мінському процесі стороною перемовин. Просто те, що хотіли довести, що от говорять з Росією, а не з ними, насправді так не відбувається. Росія сидить і слухає, і мовчить. А от говорять вони якраз з ними. Тому вони є процесною стороною перемовин однозначно.
Надежда, вот вопрос у нас снова. Вы можете ли вы лично освободить пленных из террористов или требуете этого от украинской власти? Вот такой вопрос.
От полонених террористов?
От пленных у сепаратистов, так полагаю, идет речь о них.
Тобто полонених сепаратистов, которые находятся в украинских язницах?
Нет, я думаю, что речь идет о тех людях, которые находятся на территории неподконтрольной Украине. Вы,
в будь-якому випадку особисто можуть це зробити ті люди, в яких є ключі від в'язниці. У мене ключів від в'язниці немає. У мене їх не було 2 роки, коли я сиділа у в'язниці. Від своєї ж камери. Тому не можна сказати, що це може зробити якась одна людина, відкривши просто всі замки. Ні, я думаю, що і українська влада, і окупована територія, представники тої влади, які себе називають так, і так само представники Росії, як нашого ворога, всі повинні діяти разом для того, щоб був результат. Одна людина цього зробити не може.
Надежда, вот родственники пленных, родственникам пленных, сами пленные говорят о том, что Украина, сепаратисты заявляют, что Украина не идет на переговоры, то есть сепаратисты как бы показывают, что процесс не идет, сваливают все на украинскую сторону. Вы вот согласны с этим, что, может быть, они не хотят договариваться с украинской стороной, а по каким-то причинам хотят договориться с вами?
Ну, а украинская сторона говорит, что они не идут на контакт. Розумієте,
ви не вірите в українську так же, як і стороні сепаратистів?
Я ж в політиці, тут не можна нікому вірити. Я вже колись про це говорила. Насправді, я ні разу не була присутня на таких перемовинах, де, крім мене, були ще представники української сторони. Я ні разу не бачила, і це не ведеться прямі записи, прямі трансляції таких перемовин в ефірах, тому я не можу вам сказати, як вони говорять, якими словами, з якою інтонацією, що немало важливо, з якою жестикуляцією, що теж немало важливо, і про що вони взагалі говорять, і чому вони потім виходять із заявами, що вони не змогли домовитися. Я вийшла з заявами, тобто я від себе не можу сказати, що вони хочуть говорити тільки зі мною. Вони заявили те саме, що вони готові говорити з будь-ким, хто готовий їх почути. Я готова їх почути. Як говорить моя помічниця, ми свідомі, але чуємо голос Донбасу. От я теж на цій позиції. Ми свідомі, але ми чуємо всіх, хто так не думає, як ми.
Надежда, вы пробовали брать участие в минских переговорах, в частности, в гуманитарной подгруппе официально? Вы просили президента отправить вас туда представителем по переговорам. Не думаете ли вы, что было бы это более эффективно, и такого ажиотажа бы вокруг вас, вот такие сепаратные переговоры, которые вы ведете, его бы не было, и такой паники бы не было, если бы это было все вот в таком ключе, которым это все сейчас идет, в принципе, с вашими взглядами? Вы бы там, ну, вот делали то же самое, возможно, да, вы этого добились, только в Минске, не в таком усеченном минском формате, да, в присутствии российской стороны и сепаратистов, а там, где есть ОБСЕ, Украина.
Знаете, іноді краткость сестра таланта, и меньше слів, больше дела. Коли меньше людей, може краще выйти. Ви зараз дуже хочу, щоб ви, журналісти, почали доносити до людей правильну точку, навіть, скажімо так, просто правду, аксіому. Коли я служила в армії, у мене був командир. Так, я була підлеглою, підпорядкованою, і так була ієрархія. Президент України не є командиром Верховній Раді. І, в принципі, якщо пам'ятаєте, в нас в Конституції записано парламентсько-президентська республіка. Навіть більше навпаки, Верховна Рада є командиром президенту, якщо вже так розібратися. Насправді, це все виборчі посади, тому я не повинна була питати дозволу на свої дії. Як ви сказали, офіційно якось бути направленою. Хто мене має право офіційно направити, крім українців, які мені виказали свою довіру, для того, щоб я робила все в захист їх? Я це і роблю. Надіжда, я не повинна нікого питати дозволу. І тому стосовно того, я неодноразово заявляла своїм колегам, що шукаю і хочу бути їм в допомогу, і шукаю компромісів із ним, і з тою стороною, для того, щоб запустити мінський процес.
А кому ви говорите зараз конкретно, якщо можна?
Я зараз говорю конкретно і про Петра Олексійовича. Я йому говорила це буквально, як тільки повернулася, що я б хотіла працювати і могла б працювати по визволенню полонених. Я не говорила там саме в мінській групі, чи саме як, ну будь-який формат мені підійшов. Я це говорила і Ірині Геращенко на останній зустрічі з родичами полонених, на що вона відповіла, що от вона діє по методичці, затвердженій президентом. І мене це тоді дуже здивувало, тому що насправді депутат – це вже не та людина, якій треба писати методичку, якийсь дороговказ. І це в першу чергу депутат своєї країни, це не та людина, які повинні десь іззовні виписувати методичку, як діяти в своїй країні. Це наша країна, це наш народ нас обирав. І це ми несемо відповідальність за його життя і перед ним особисто.
Надежда, вот такой вопрос. Вы постоянно говорите о том, что вы выполняете народную волю, у вас есть мандат доверия, да, это мандат народного депутата, но вот, тем не менее, люди за вас голосовали, когда вы находились в заточении. Они не видели ни вашей программы, они, грубо говоря, голосовали за вас вслепую. Как вы считаете, вот есть ли у вас такой мандат на те же переговоры, учитывая, опять же, что по соцопросам большинство украинцев считают ДНР, ЛНР террористическими организациями, с которыми, ну, не нужно вести переговоры. То есть, уверены ли вы в том, что народ действительно поддерживает вот ваши инициативы такие?
Ну, у меня для початку запитання, а народ хоч чиюсь програму бачив, за кого голосував? Я ні на одних виборах не пам'ятаю жодної програми, представленої нам, народними обранцями, які були, наприклад, до мене. Тому я думаю, що народ не за програму голосує. Він голосує у нас по стандарту або за обличчя, або за гроші і гречку. Якщо оцінювати і розписувати кількість населення, яке зараз у нас, на жаль, відбулася дуже велика демографічна зміна, і це не враховано, і нам потрібен перепис населення, це одне із перших пунктів, яке повинно бути після війни, то на 450 депутатів виходить в середньому по 50 тисяч виборців. Ну, здається, якось так, якщо я в математиці не помилилася. Давайте тоді подумаємо, ви говорите по соцопитуванням, не вся Україна. Звичайно, не вся. За мене не могла голосувати. Як за кожного з нас, ні за одну людину немає 100%, ні за одну партію 100% голосів. Тому, якщо ми беремо, що за мене голосувало 50%, і скільки зараз у нас залишилося на окупованих територіях?
Ну, по даним ООН, 2 мільйони 700 тисяч людей.
Ну, от якщо ви проведете там соцопитування, і там набереться 50 тисяч людей, ну, то тоді, значить, це та сама Україна, не дивлячись на те, що окупована. І я так само маю право представляти їхню волю.
не могу не спросить у вас о сюжете проекта, одного из телепроектов. Журналист позвонил вам, предложил от имени сепаратистов открыть посольство ДНР, ЛНР в Киеве. Вы ну, вот на видео якобы согласились на это. Прокомментируйте, пожалуйста, вот, ну, вот вопрос такой же стык. Насколько далеко вы готовы зайти в общение с сепаратистами? Есть ли какие-то красные линии, которые... вот вы бы, ну, ими бы не занимались в переговорах с сепаратистами в политическом смысле?
Однозначно є. Тепер спочатку. Я не дивилася того відео цілком, я чула, що воно десь якесь є, досить веселе. Ви сказали, що я погодилась відкрити їхнє посольство. От тепер так не було. Я не знаю, це подали журналісти. Зазвичай люблять робити нарізку. Навпаки, я сказала, що не може бути представництва офіційного того, чого офіційно не існує. Немає ні ДЛНР, ні ЛНР. Далі ми говорили про те, щоб зробити якийсь прес-центр. Я сказала, що якщо ви хочете, щоб вас чули, можна почати говорити. В принципі, такі телемости відбувалися не раз. Не можу сказати, щоб тут був прямо ваш прес-центр, тому що ну просто порозбивають вікна і вітрини. Да? Давайте тоді будемо робити такий проект. Нехай починають говорити діти. Ви записуєте передачі в себе, Україна записує в себе, ви крутите наші передачі там, ми крутимо ваші тут.
Які передачі?
Будь-які. Наприклад, як діти зустрічають Новий рік. І коли ви побачите записи, наприклад, да, от, де якісь вечорниці або утренники в дитячих садках, то ви помітите, що в дитячому садку дітей відрізняється Новий рік тільки одним. Там десь на заході, на Львівщині, це янголочок зверху, а от на сході, десь в Донецьку, це зірочка. І все. Діти святкують однаково. От з цього треба і починати.
Ну, в школі вже починається відлічення, там вже в так називаємо ДНР уроки гражданственності зараз, яких
воспитують. В школі так. І ми втрачаємо ці покоління, вже навіть зі школи. Ми вже втратили все покоління, починаючи від 12 років, тому що жодна дитина не зможе забути, що от з тої сторони вбили її батька. Але ми ще можемо спасти покоління, яким зараз по 3 роки. Ми ще можемо. А можемо втратити ще так поколінь 20 наперед. І стосовно того, до чого ми домовилися, і стосовно цієї передачі, я неодноразово отримую такі дзвінки. І я завжди іду на такі контакти, і я завжди попереджую про це відповідні органи. Так що, все в рамках закону.
Вопрос з YouTube. Надежда, хто для вас Віктор Медведчук, і як ви відноситесь к його політиці в Україні?
Я колись чула якусь брідову заяву, що його назвали моїм рідним батьком. Ну, хочу пояснити, що мій рідний батько був Савченко Віктор Григорович. Він був інженер сільськогосподарської техніки, і він помер у 2003 році. Тому всякі решті брідові заяви прошу залишити при собі.
Це, наверное, в образному смислі говорили, ну, хотіли сказати.
Ну, напевно, ну, мені було дико це почути. Потім, що стосовно, хто він для мене. Наскільки я знаю, він громадянин України, тому він для мене такий самий український народ. Якщо він не має подвійного громадянства, або він не хоче відмовитися від українського. Стосовно його політики. Він політик? Він, здається, був депутатом. Я просто не вивчала історію.
Був главою адміністрації президента Леоніда Кучми.
Ага, ну, значить, в такому ракурсі. Я тоді мало відстежувала політику. Мені тоді, напевно, було не до політики. Я десь в армії служила або ще в школу ходила. Тому, насправді, я не знаю стосовно його політики нічого. Я не знаю його особисто. Я багато чую про нього міфічних розповідей, ну, про мене їх так само багато ходить. Коли я нарешті познайомлюся з цією людиною, я так само чесно вийду і заявлю вам, що я думаю про Медведчука.
Надежда, такой вопрос. Ваша сестра знакома с Виктором Медведчуком? Потому что вот в прессе
так,
пишут...
Так, знайома. Знайома, і вона знайома давно ще, коли я знаходилася в російському полоні. Моя сестра так само, як і я, для того, щоб витягнути мене, готова була говорити з чортом. І вона шукала всі контакти з усіма, із Росії. Вона так само знайома, я так зрозуміла, із усіма слідчими, які мене там допитували в Росії. Так, вона знайома з усіма їхніми там командирами. Вона знайома навіть, здається, з Пісковим, чи то просто телефонні розмови в них відбувалися. Я навіть не мала часу порозпитувати її, скільки їй довелося пройти. Я не знаю, всього того, що вона пройшла, да, по всіх цих ножах для того, щоб мене витягнути. Але я їй за це вдячна. Я готова зробити такий самий шлях для того, щоб витягнути кожного.
Надежда, вот очень странно, что вы не знакомы с Виктором Медведчуком, потому что, ну, это вот мое мнение, потому что в трехсторонней контактной группе в Минске как раз он отвечает за переговоры с сепаратистами, то есть выполняет ту функцию, которую, ну, вот, в принципе, хотите выполнять вы. То есть это было бы, в принципе, логично вам познакомиться как-то, вот, ну, в
этом плане. Вы подали хорошую идею, напевно, так, але якось до той зустрічі, так як вона була призначена досить спонтанно, Нам не було можливості познайомитися. Зараз я так само розумію, що так, напевно, ви праві. Нам би потрібно було зустрітися саме з приводу того, щоб поговорити про представлення однакового, якби узгодити, скоординувати представлення української сторони. Ну, якщо у нас зійдуться погляди на це.
Вот снова вопрос Твиттера. Теперь СБУ ломает голову, где им набрать почти 800 боевиков для обмена. Наверное, вот намекают на то, что сепаратисты будут требовать все больше и больше людей, как с, ну, во время переговоров. Вы этого не опасаетесь, что и ваши переговоры таким образом могут зайти в тупик? И когда, вот, может быть, следующая встреча? Если вернуться к вопросу обмена, вы уже это обсуждали, не обсуждали? Какие-то конкретные шаги, чего-то ждать от родственников украинцам?
Ви знаєте, я чому говорила про переформат Мінської групи? Тому що за стіл перемовин повинні сідати люди, пройшовши приблизно однаковий шлях. Якщо ми з ними вчора стріляли одне одного, якщо ми знаємо, що таке вбити людину, то ми тоді можемо просто і прямо сказати, так як була просто сказана фраза, не пам'ятаючи Плотницьким чи Захарченком, що дуже багато уплило по Сєверському Донцу. І ми тоді розуміємо, що нереальна цифра 800, нереальна цифра 700 ні з одного, ні з іншого боку. Якщо за стіл перемовин сідають люди, які знають, як убити людину, а на другий день із того ножа тушонку їсти. Ну, бо такі реалії війни, які ніколи цього не зрозуміють, то вони будуть, ну, якщо сідають за стіл переговорів воїн і бухгалтер, то бухгалтер буде считати. Він буде думати і відчувати. Я за те, щоб переформат був саме в правильному конструктивному розумінні. Не те, що там хтось погано працює. Вони просто не розуміють, як працювати. Якщо посадити людей за стіл перемовин, які сиділи в полоні з одного і з другого боку, то вони знають, що таке питати током і тапіком, скільки він віддає вольт, куди його чіпляють, яка при цьому відчувається біль, як ти потім блюєш і кашляєш кров'ю.
Тобто люди друг друга не розуміють, які зараз ведуть переговори, і говорять на різних
абсолютно.
Язиках.
Абсолютно. Тому якраз за те, щоб люди почали чути не одного, треба починати з тих, хто може почути.
Вас услышали там, Надежда, если вот они требуют, как вы говорили, 700 человек, вы смогли, как вам кажется, донести, что этих людей у украинской стороны просто нет или их просто не смогут выдать никак?
Давайте вы запитайте у них. Запросите их так само на интервью або відправте туди якусь знімальну групу і запитайте в них. Я не можу вам сказати за інших людей.
Ваше впечатление, ви говорили о том, що встреча була действенная, да?
Позитивне. У мене залишилося, знаєте, як іноді в Славіка Шустера запитують, у вас добавилось надії там, чи добавилося інше, да? От у мене добавилося надії.
Можна ли говорити якісь дати следующей встречі?
Не можна, тому що не варто спішити поперед батька в пекло. Я вважаю, що не так важливо знати наперед всім людям дату, щоб чекати. Розумієте? Краще нехай воно відбудеться і по факту.
Спасибо большое, что к нам пришли. Это была программа «Донбасс Реалии». С вами был Денис Тимошенко. Те, кто нас слушает на радио, не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линий разграничения.
В Луганской области эпидпорог заболеваемости превышен уже на 40%. Об этом заявляют в санэпидемслужбе. По словам врачей, количество заболевших с каждым днем увеличивается. За последнюю неделю к медикам обратилось около 7 тысяч человек. Две трети заболевших – дети. В городах, где школы еще на прошлой неделе закрывались на карантин, принимаются решения о продлении вынужденных каникул. В частности, это уже сделано в Лисичанске и Северодонецке.
В Северодонецке сейчас болеет каждый пятый школьник. Об этом рассказала начальник городского отдела образования Ольга Каширина. По ее словам, из почти 10 тысяч учеников города за медицинской помощью обратилось около 20%. Еще на прошлой неделе все северодонецкие школы отправили на вынужденные каникулы до 12 декабря. Но сегодня учебный процесс не возобновился, так как было принято решение эти каникулы продлить, говорит Ольга Каширина.
Вырешено продолжить термин пребывания детей дома, включно по 16-е. 16-го відбудеться наступна нарада. Кількість дітей не зменшується, які захворіли, які звертаються про допомогу.
Также, по словам Ольги Кашириной, в городе переполнены отделения больниц, принимающие пациентов. Сами же медики нам подтвердили, что количество заболевших действительно значительно увеличилось. Но более подробную информацию начальник городского отдела здравоохранения Роман Водяник не предоставил. По его словам, пока ситуация контролируема.
Нагрузка высокая, болеют и медработники, и дети. Отделения работают, нагрузочные. С наплывом пациентов справляемся, помощь стараемся оказывать.
Подобная ситуация не только в Северодонецке, а и в других городах и районах области. Всего в регионе на карантин закрыто 73 школы. Об этом рассказал главный санитарный врач Луганской области Владимир Жданов. По его словам, полностью учебный процесс, кроме Северодонецка, приостановлен в Лисичанске, Рубежном и Кременной. В целом в регионе эпидпорог превышен на 40%. За последнюю неделю зафиксировано 6700 заболеваний. 70% заболевших – дети. По словам Владимира Жданова, с каждым днем количество заболевших увеличивается.
Прошлая неделя было зарегистрировано 6060, вот сейчас 6700, то есть рост 10%. Гриппа было, прошлую неделю было 4, в этой неделе 45.
Владимир Жданов прогнозирует, что по итогам этой недели количество болеющих приблизится к отметке 8000, а волна заболеваемости продлится до конца года. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
25 рекомендаций для Верховной Рады и Кабмина предложил сегодня Норвежский совет по правам беженцев. Все они касаются разных сфер жизни переселенцев. В основном это вопросы предоставления жилья, оформления собственности, восстановления документов. В Украине, по мнению международных юристов, много прогалин в законах, а отдельные существующие постановления нарушают элементарные права граждан. Отсутствие доступного кредитования, а также строительство социального жилья – лишь некоторые нарушения. В деталях разбирался Дмитрий Донской.
В Украине не соблюдаются многие права переселенцев и пострадавших от конфликта на Донбассе. Такой вывод представил в своем отчете Норвежский совет по делам переселенцев. Это международная неправительственная организация, которая работает в 25 государствах, пострадавших от войн и социальных катастроф. Норвежский совет совместно с другими общественными организациями разработал 25 рекомендаций для Верховной Рады и Кабмина. Одна из рекомендаций – дать кредиты людям на строительство жилья не только на околицах сел, как это предусмотрено в законе, а и в городах, поскольку большинство переселенцев – это городские жители, считает юрист Норвежского совета по делам переселенцев Максим Галтвиницкий.
До прошлого года очень мало было законопроектов, которые были направлены на решение проблем переселенцев и лиц, пострадавших от конфликтов. Допустим, на эту сессию уже вынесено более 50 законопроектов, которые так или иначе затрагивают интересы пострадавшего населения или переселенцев. Но они рассматриваются не в первую очередь. Поэтому мы просим, чтобы эти документы рассматривались в первую очередь, потому что они меняют жизнь более 2 миллионов человек.
Украина довольно быстро приняла закон о статусе переселенцев, но более действенных мер по защите прав собственности, например, компенсации утраченного жилья, не принято, считает советник Министерства социальной политики Украины по вопросам временно перемещенных лиц Донецкой области Валерий Панченко. Причина – бюрократия.
Была бы идеальная ситуация, если бы государство взяло на себя инициативу и действительно приняло специальное законодательство относительно компенсации за разрушенное жилье, реституции и каким-то образом это все упорядочило. Тогда бы, наверное, и международное сообщество также бы больше шло с помощью. Почему? Потому что была бы понятная процедура.
Норвежский совет по делам беженцев в своем отчете делает акцент на том, что власть должна принимать решения не так, как хочется в Киеве, а как необходимо переселенцев. В первую очередь это задача государства. В то же время государство с начала конфликта на Донбассе не потратило ни одной гривни бюджетных денег и ни одного доллара или евро международной помощи на строительство социального жилья для переселенцев, заявил замминистра временно оккупированных территорий Георгий Тука. Международные организации могут только оказать помощь, считает заместитель представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Ноэль Калхун.
Это ответственность государства перед своими гражданами. Люди идти и давать и финансовую помощь, техническую помощь. Мы тоже слышали про опыт других стран. Это стран соседних Молдов, Грузии, Азербайджана, которые тоже, к сожалению, тоже прошли этот путь. Украина не обязан там создать колесо снова, а может учиться на опыте и найти для себя подходящее решение других стран.
Норвежский совет по делам беженцев отправил правительству и Раде предложение изменить законы и уравнять переселенцев в правах с другими гражданами, вернуть им право участвовать в выборах, исключить постоянные проверки по месту проживания, начислять гражданам пенсии независимо от того, где они находятся. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Оставив позади донецкие преуспевающие заводы, Национальный университет многочисленных друзей в актерской среде и помеж художников, композиторов, писателей, ученых, двинусь я, будто скатываясь по ниспадающему к приазовской низменности южному отрогу Донецкого кряжа. Попаду к докучаевским и новотроицким разработчикам открытых карьеров с полезными ископаемыми, забреду, чтоб передохнуть, Великанодольский лес. А там недалек в радости путь и до каменных могил. Надышусь чистейшим воздухом на их вершинах, окунусь памятью в древнейшую историю, оставшуюся в древнерусских летописях и давней украинской литературе. Странное это ощущение – пребывать одновременно в начале первого и в начале третьего тысячелетий нашей эры. Право же, точно ты бессмертен. Иван Костыря, «Дума о семи дорожках».
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 14 декабря, на Донбассе будет пасмурная погода. Ночью и днем прогнозируется снегопад. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 2 до 5 градусов мороза.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах Мариуполь «Счастье» 88 FM, Северодонецк, Лисичанский, Рубежная 88 и 2 FM, Волноваха 103 FM, Авдеевка 95 и 7 FM, Маринка и Красногоровка 95 и 3 FM, Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка, Бахмут, Торецк 94 FM. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.